Jā, nu tātad mēs runājam par šīm prasībām, ko lauksaimnieki ir izvirzījuši savā vēstulē. Es arī stāstīju, ka absolūti lielākā daļa no šīm prasībām jau vai nu ir izdarīta, vai ir procesā. Jau pirms mēs saņēmām vēstuli, jau bijām nolēmuši ierobežot Krievijas produktu importu Latvijas teritorijā, tieši graudu. Jā. Otra lieta, ko mēs norādījām, ka jau ir izdarīts un palielināts summas attiecībā uz kredītprocentēšanu, uz apdrošināšanu, kā arī mainīt nosacījumu, jo pagājušā gadā tad viņi tika šī kārta sašaurināta un pretendentu lokus sašaurināts. Mēs tas, kas pagājušajā gadā tika sašaurināts, atkal esam paplašinājuši. Tad ir ļoti liels birokrātijas mazināšana, mēs arī pārunājam, bet birokrātijas mazināšana saistīta arī ar Briseli. Un te es arī norādīju, ka man liekas, ka tā cīņa ar Briseli ir gan lauksaimniekiem, gan arī zemkopības ministrijai, jo Brisels ierēģi pagājušā gadā, piemēram, nepiekrita grozīt to plānu tādā apjomā, kā ministrija vēlējās. Es domāju, ka protesti visā Eiropā, kas notiek lauksaimniekiem, tas arī liks padomāt Briseles ierēģiem un nākt pretī lauksaimniekiem un tiešām atvieglot šīs prasības, nevis pateikt, ka mēs tikai šīs trīs prasības varam apstiprināt, bet vispārējo jūs ņemiet atpakaļ, mēs nedarīsim neko. Tā kā es ļoti ceru, ka lauksaimnieki ar šīm akcijām, kas ir gan Latvijā, gan visā Eiropā, palīdz mums arī nolikt pie vietas Briseles ierēdnes. Un attiecībā uz Latviju ir jautājumi, tātad, kas jau ir izdarīti vai tiek darīti. Protams, ir atsevišķi jautājumi, kas ir jārunā ar citām organizācijām, piemēram, attiecībā uz vidi, šie nacionālie ierobežojumi, tas ir jāpārunā arī vidas organizācijām, ar varamu. Jā. Tāpat kā nodokļu jautājumi arī nav tikai un vienīgi zemkopības ministrijas jautājumi, bet visas valdības atbildība, kas attiecās uz samazināto PVN pārtikai, tas ir darba kārtībā, mēs esam pieteikuši.
Tā pašā laikā zemnieki, par spīti tam, gan ko jūs šorīt radio teicāt, gan ko tagad zemniekiem pašiem sacījāt, ir devušies ielās, un viņi acīmredzot saka ar šo, ka viņiem nepietiek ar to, kas jau ir izpildīts vai tiek pildīts, un arī līderi piebilst, ka viņiem apņemšanās un piekrišana varbūt ir par maz, ka viņiem vajag reālus jaunus normatīvos aktus, kas to situāciju maina, kaut vai nevis ierobežot graudus, bet aizliegt reāli šo importu. Kādi jums šajā ziņā ir konkrēti tuvākie plāni, jo protestētāji daļa noteikti šo dzird, kaut vai līdz tam, kamēr viņi ir gatavi atkal jau pavisam drīz braukt uz Rīgu, ko jūs esat gatavs vai ministri ir gatavi tuvākajā laikā jau konkrēti vēl vairāk padarīt?
Pirmais jau, kas ir izdarīts, likumprojekts par importu ierobežošanu ir sagatavots. Šodien šajā brīdī tiek skatīts valdību veidojošo partiju sanāksmē un tālāk tiks nodots deputātiem lemšanai. Tas ir izdarīts. Attiecībā uz finanšu līdzekļiem apdrošināšanai tie visi ir piešķirti.
To jūs jau visu esat sacījis un to mēs esam dzirdējuši, bet jautājums bija par to, vai kaut kas papildus tam vēl tuvākajā laikā tiks uzsākts vai pabeigts darīt, lai zemniekiem nebūtu iemesli protestēt, jo šo viņi visticamāk no jums ir dzirdējuši arī piekdienas sarunās par to, kas jau ir izdarīts un tāpat ir devušies uz šo protestu, vai viņi ieraudzīs kaut kādu rezultātu tam protestam, kaut ko jaunu.
No papildus attiecībā uz šīm informatīvām sistēmām, uz birokrātiju, par ko daudz sašutus, kur jāievad dati, mēs arī esam pieņēmuši lēmumu un tūlīt viņi redzēs attiecīgos grozījumus ministra kabineta noteikumos par to, ka tā sistēma nav obligāta un ka viņa nebūs jāievieš šogad obligāti, bet tikai tad, kad viņa būs gatava. Ja. Tā kā tas arī viena no tāda likuma paketēm, kas faktiski tiks virzīta un šie ministra kabineta noteikumi. Otra lieta, kas jau ir izdarīta, bet kas arī būs tūlīt, mums dažāda atbalsta noteikumu tiks lauksaimniecībā un kopumā arī pārtikas ražošanā, un tur mēs visur liksim iekšā norma, ka tie, kas izmanto Krievijas izaivielas, kas sadarbojās un transportē šos Krievijas graudus, ka tie uzņēmumi nu, nevarēs pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības atbalstu. Tā ir tā prasība, ko lauksaimnieki prasa. Tad daļa jau ir ielikta, jau divi MK noteikumi pagājušajā nedēļā apstiprināt, un katru nedēļu, kad ies jau noteikumi, mēs šos normas liksim iekšā, jo tā arī viena no prasībām.
Ar premjeru, es saprotu, jūs pavisam drīz tiekties šajās stundās, kamēr vēl protesti rīt, vai par to arī runāsit ar viņu?
Jā, mēs ar premjeru pārunāsim visu šīs prasības, un tas, kas mums ir ļoti svarīgi, ka premjera arī šos jautājumus ir pacēlus Eiropa padomē, Eiropas līmenī, un mēs arī saskaņosim, kā mēs turpinām šo komunikāciju un mūsu prasību attiecībā uz šiem Krievijas produktiem pārstāvēšanu Eiropā, lai šis lēmums būtu viss Eiropas lēmums, ne tikai Latvijas lēmums.